Darba grupa B – hepatīta un C – hepatīta ārstēšanas schēmuma uzlabošanai. Darba grupas mērķis – nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu starp institūciju līmenī par C – hepatīta ambulatorē ārstēšanai paredzēto zāļu izlietojuma datu analīzi, pilnveidot C – hepatīta pacientu reģistra darbību, kā arī sniegt priekšlikumus B – hepatīta un C – hepatīta ārstēšanas schēmu pilnveidošanai. Darba grupas vadītājs – prof. Uga Dumpis. Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā darba grupas locekļi – Pauls Aldiņš, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas infekciju slimību ārstēšanas un hospitālas epidemioloģijas konsultatīvā dienesta infektologs – hepatologs Signe Bokta, Nacionālā veselības dienesta zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktore Kristīna Brūvere, Veselības ministrijas farmācijas departamenta vecākā eksperte Janna Feldmane, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta vides veselības nodaļas vadītāja Velga Čūse, Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas infektoloģijas centrs virsārste Raina Nikiforova, slimību profilakses un kontroles centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģija Ieva Tolmane, Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas infektoloģijas centrs aknu slimību nodaļas vadītāja Indra Zeltiņa, Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un nutrīcijas klīnikas virsārste veselības ministrijas kontaktpersona, Sabiedrības veselības departamenta vides veselības nodaļas vadītāja Janna Feldmane, tālrunis 67 876 119 e-pasts, Janna Feldmane vmgo.lv.